Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 24-ն է, գործադիրը մտահոգված է, կորոնավիրուսի վիճակագրությունն աճում է, սահմանադրական դատարանը նախագահ է ընտրում, ընդդիմությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ, դաշնակցությունը նախորդին հանդիպել է Ռուսաստանի դեսպանի հետ, քննչական կոմիտեն ազատության դեմ գործ չի հարուցի նախկին ոստիկանապետի հաղորդման հիման վրա, դատական այլ թեմաներ, նոր սկանդալ մանկան տուն հիմնարկում, միջազգային անդրադարձ, ինչու են Բաքվում ստեր տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ խորհրդարանի խոսնակի հանդիպման մասին, արևմուտքը Ալեքսանդր Լուկաշենկոին նախագահ չի համարում, Վրաստանը պատրաստվում է ընտրություններին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Եվրամիությունն Ալեքսանդր Լուկաշենկոին Բելարուսի օրինական նախագահ չի ճանաչում, նշված է Դաշինքի 27 անդամ պետությունների կողմից այսօր հրապարակված համատեղ հայտարարության մեջ։ Եվրամիության անդամները խստորեն քննադատում են Լուկաշենկոյի երեկ կայացած երթմնակալության արարողությունը, այդ այսպես կոչված երթմնակալությունը և նախագահական նոր մանդատը, որին հավակնում է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, զուրկ են ժողովրդավարական լեգիտիմությունից, հայտարարում են Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառում, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների վերջնական ճակատագիրը կարող է վճռվել դատարանում, այդ մասին Թրամփը հայտարարել է անցած գիշեր Սպիտակ տանը հավատարմագրված ծրագրողների հետ զրույցում։ Վերջին անգամ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների ճակատագիրը գերագույն դատարանի միջոցով վճռվել է 20 տարի առաջ, 2000 թվականին, երբ Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում էին Ջորջ Բուշ կրտսերը և Ալբերտ Գորը։ Վաշինգտոնում կարծում են, որ Իրանը Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների մեջ կմտնի նոյեմբերի 3-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններից հետո, այսօր Սենատում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարել է Իրանի գծով Սպիտակ տան հատուկ բանագնաց Էլիոտ Աբրահամսը։ Դրա հետ մեկտեղ ամերիկացի պաշտոնյան օրենսդիրներին տեղեկացրել է Իրանի դեմ պատժամիջոցների հերթական չափը բաժնի սահմանման մասին։ Սաուդյան Արաբիան կոչ է անում միջազգային հանրությանը Իրանի խնդրի համապարփակ լուծում գտնել, վերջ տալով Թեհրանի կողմից հարևանների ներքին գործերին միջամտելու քաղաքականությանը։ Այս մասին Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալման բին Աբդուլազիզը հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին ուղղված իր ելույթում։ Իրանի վարչակազմի հետ մեր շփումների փորձը վկայում է, որ ՄԱՍՆԱԿ-ի լուծումներն այդ երկրի պարագայում արդյունավետ չեն, հայտարարել է Սալմանը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 374-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, հաղորդում է առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն, ըստ նույն աղբյուրի վերջին մեկ օրում իրականացվել է շուրջ 4000 թեստավորում։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 259 նոր դեպք է արձանագրվել, այս մասին հաղորդել է այդ երկրի առողջապահության նախարարությունը, տեղեկացնելով նաև, որ ինչպես և նախորդ օրերին վարակագիրների մեծ մասը հայտնաբերվել է աջերեմ։ Նոր հայտնաբերված վարակագիրների թվով երկրորդ տեղում է մայրաքաղաք Թբիլիսին, այստեղ վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 34 նոր դեպք է արձանագրվել վերջին 24 ժամերին։ Վրաստանում կորոնավիրուսից ևս 2 մարդ է մահացել, այսպիսով համաճարակի սկզբից ի վեր Վրաստանում COVID-19-ից մայրի թիվը հասել է 25-ի։ Իսրայելը երկշաբաթյա համապետական լիակատար լոկդաուն է հայտարարում 8 ժամ շարունակված կառավարության նիստից հետո, այդ մասին հայտարարել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Վերջին մեկ շաբաթում 9 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում օրական արձանագրվող կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը հասել է 7000-ի, կառավարության որոշման համաձայն սեպտեմբերի 25-ից իսրայելի ողջ տարածքում դադարեցվում է տնտեսական գրեթե ողջ գործունեությունը ֆինանսների նախարարության աշխարհներով։ Նոր լոկդաունի հետևանքով իսրայելի տնտեսությունը շուրջ 10 միլիարդ ամերիկյան դոլարի վնասք կգրի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, օրվա գլխավոր քաղաքական թեման դատական գերագույն ատյանն է։ Սահմանադրական դատարանի անդամները հայտնի են, նրանք արդեն աշխատում են, բայց ով կգլխավորի կառույցը, որի շուրջ այսքան ամիսներ շարունակ թեժ վեճեր էին, բարեփոխվեց մայր օրենքը։ Հիմա սև թե սպիտակ ծուխ կտեսնենք շենքի տանիքին։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Համանադրական դատարանի նախագահի ընտրության նիստը կշարունակվի վաղը։ երբ որ է դատավորները չեն կարողանում նախագահ ընտրել, միստը դրմփակ է եւ առավոտից այստեղ աշխատող լրագրողներին քիչ առաջ մանրամասներ հայտնեց դատավոր Էդգար Շաթիրյանը։ Նա հաստատեց այն տեղեկությունները, որ կա ինքնառաջադրված թեկնածու, թե ով է նա, Էդգար Շաթիրյանը անունը չհայտնեց, բայց չհերքեց մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որ ինքնառաջադրված թեկնածուն Երևանի Խումբկարյանն է, որը մինչև սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրվել է, վճռաբեկ դատարանի նախագահն էր։ Էդգար Շաթիրյանը թեև մանրամասներ չհայտնեց առաջադրված թեկնածուի մասին Աշոտ Խաչատրյանի, բայց չհերքեց մամուլում հայտնված լուրերը, մամուլում գրվել էր, որ Հրայ Թովմասյանն էլ առաջադրել է այդ պահին սահմանադրական դատարանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Աշոտ Խաչատրյանի թեկնածությունը, որը ինքնաբացարկ է հայտնել։ Շաթիրյանն ասաց, որ ինքնաբացարկ է հայտնել, հիմնավորելով հայերեն չի տեսնում այդ պաշտոնում։ Իսկ թե ինչու է նախագահի պաշտոնում իրեն տեսնում Երևան Խումբկարյանը, այս մասով հիմնավորումները լրագրողներին չհայտնեց Էդգար Շաթիրյանը։ Շաթիրյանն ասաց, որ այս պահին քննարկումը հասել է հարցի պատասխանի փուլ և ելույթ է ունեցել թեկնածուն, որին հարցեր ունեն դատավորները, և այդ պատճառով էլ երկարաձգվում է քննարկումը, վաղը կշարունակվի և դատավորները հարցերը կուղղեն թեկնածուին։
Ինքնաառաջադրվեց մեկ թեկնածու, դատավորներից մեկը առաջադրեց ևս մեկ թեկնածուի, ինչից հետո դատավորի կողմից առաջադրված թեկնածուն ինքնաբացարկ հայտնեց, ըստ էության թեկնածուն մեկն է, ինքնաառաջադրված թեկնածուն ունեցավ ծրագրային ելույթ, ինչին հաջորդեց հարց ու պատասխանը, դատավորների մի մասը արդեն իսկ ուղեցին իրենց հարցերը թեկնածուին, այլ հարցադրումներ եւ հարցեր ևս կան, եւ ըստ այդմ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային նիստը ընդմիջվեց, քննարկումը կվերսկսվի վաղը 10:30-ին։ Անունները զուգահեռ ըստ էության կարելի ասել on-line լրատվամիջոցներին հայտնի են։
Այսինքն դուք հաստատել
եք եւ այո, այո։
Եվ առաջադրել էին պարոն Աշոտ Խաչատրյանին առաջադրել
էին հրայ ֆորմացիաներ առաջ։
Թույլ տվեք սրանով ավարտեմ ասելիքս։
Տեղեկությունները ճիշտ են, պարոն Շաթիրյանն
Պարզապես չցանկացավ, դա սահմանադրական դատարանի աշխատակարգով նախատեսված է այդպիսի հնարավորություն, այսինքն թեկնածուն կարող է ինքնաբացարք հայտնել։ Հիմա ես չեմ ուզում այլոց փոխարեն մեկնաբանություններ ներկայացնել, բնականաբար հիմնավորում ներկայացվեց, հիմնավորումը նաև այսպես եմ ասում, տեսականորեն ցանկություն չունեմ, ինձ չեմ տեսնում այդ պաշտոնում, սա ևս հիմնավորում է։ Ինչպես հարց ու պատասխանի փուլին ենք հասել, ոչ քվեարկությունը մի փոքր ավելի ուշ երևի տեղի կունենա, այսինքն միանգամից քվեարկություն 10:30-ին չի լինի։ Հարց ու պատասխանի ավարտից հետո արդեն ամենայն հավանականությամբ թեկնածուն հանդես կգա եզրափակիչ ելույթով, եթե կլինեն ելույթներ, հայտարարություններ դատավորների կողմից, դրանք ևս կհրապարակվեն, ինչից հետո արդեն կլինի քվեարկություն, փակ քվեարկություն։ Անկախ երկից, դրական թե բացասական, կարծում եմ նախագահի ընտրության մասով քվեարկությունը վաղը տեղի կունենա։
Հաստատում, որ մամուլի այն տեղեկությունները, որ Երևան Խումբկարյանը վճռաբեկ դատարանի նախագահը թողել էր եւ սահմանադրական դատարաններ եկել նախագահ դառնալու նախապայմանով երաշխիքներով, հաստատվում է ինքնառաջադրվել է միակ թեկնածուն։
Տեսեք, այսպես ասեմ, չանձնավորենք հարցը, ըստ էության վճռորոշը սույն գործընթացում, վերջնական փուլը քվեարկությունն է եւ քվեարկության արդյունքները, իսկ քվեարկության արդյունքները կլինեն դրական թե բացասական, ես այս պահին ցանկություն չունեմ կանխորոշելու կամ այդ առնչությամբ որևէ գնահատական հնչեցնելու։ Ասել կուզեմ, որևէ դատավորի կողմից որևէ անձի թեկնածության առաջադրումը կամ դատավորի ինքնաառաջադրումը համապատասխան պաշտոնում ինքնին մեխանիկորեն չի ենթադրում քվեարկության դրական ելք, այդ արդեն կորոշի դատարանը։
Խնդրինք անդրադառնանք մեր հեռուստացրագրում, որը մեկնարկելու է երեկոյան ժամ 8-ին մեր առավոտյան ծրագրում, և իհարկե վաղը այս խնդիրը կլինի մեր առանցքային թեմաներից մեկը։ Մ. Լուրերի թողարկումից տեղեկացակ, որ մեզ թվով երկրներում կորոնավիրուսի դեպքերի աճը մասնագետները խոսում են երկրորդ ալիքի վտանգի մասին, թեպետ ենթադրվում էր, որ այն, եթե լինի, կգրանցվի աշնան ավարտին կամ գուցե ձմռան սկզբին, բայց արի ուտես թվերը ավելանում են, Իսրայելում նույնիսկ դասական լոկդաուն է, արգելքներ են Մադրիդի որոշ թաղամասերում, այլ երկրների ավաններում։ Հայաստանի գործադիրն էլ մտահոգված է, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված Հայաստանում իրավիճակը կրկին սրվել է, այսօր կառավարության նիստը նման հայտարարության բացեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընդգծեց, իշխանությունների դիրքորոշումը նույնն է, պետք է ապրել կորոնավիրուսին զուգահեռ, շատ բան կախված է յուրաքանչյուրի պատասխանատվությունից, բայց միաժամանակ պետք է խստորեն կիրառվեն վարչական մեթոդները։
Նոր տիպի կորոնավիրուսի հետ կապված մենք կրկին իրավիճակի սրում ունենք, և երեք ունեցել ենք 374 նոր դեպք, 3913 հետազոտությունից, ինչի հետ է կապված, սա իհարկե կապված է մարդկանց շարժողունակության ավելացման հետ։
Եթե դիտարկենք Հայաստանի Հանրապետությունում թեստավորված անձանց քանի տոկոսի մոտ է կորոնավիրուս հայտնաբերվել, ապա տեսնում ենք, որ հունիսից հետո այդ թիվը շարունակ նվազում է։ Մարտի 1-ին Հայաստանում գրանցվեց կորոնավիրուսով վարակված առաջին դեպքը, և մարտին իրականացված թեստերից միջինում դրական է եղել 18.2%, ապրիլին 9%, մայիսին 19.5%, հունիսին 30.2%, հուլիսից այդ թիվը սկսեց նվազել 24.5%, օգոստոսի թիվն է 12%, դե իսկ սեպտեմբերի 23 օրերին այդ թիվը կազմել է 6.9%. Բայց ինչու են անհանգստացած իշխանությունները, որովհետև եթե դիտարկենք օրերով, ապա տեսնում ենք, որ եթե սեպտեմբերի առաջին կեսին թեստավորվածների ընդհանուր թվի նկատմամբ վարակվածների տոկոսային հարաբերակցության թիվը շարունակ նվազում էր, և օրինակ սեպտեմբերի 13-ին այն կազմեց ընդամենը 4%, ամենացածր ցուցանիշը, ինչ Հայաստանում արձանագրվում են կորոնավիրուսի դեպքերը, ապա հասնելով այդ ամենացածր կետին, թիվը սկսեց աճել, և նախորդ 2 օրերին, սեպտեմբերի 22-ին ու 23-ին այն կազմեց համապատասխանաբար 9.3 և 9.5%.
Մենք պետք է հասկանանք, որ ունենք կարմիր գծեր, կարմիր գիծային է, երբ որ մեր հիվանդանոցային կարողությունները կսպառվեն։ Այդ ժամանակ մենք պետք է փորձենք այլ որոշումներ կայացնել։ Իհարկե հուլիսին մենք ծավալել էինք շատ մեծ հիվանդանոցային կարողություններ, հիմա այդ կարողությունների մեծ մասը արդեն վերադարձել են իրենց նախկին բնականոն վիճակին, բայց նաև պատրաստ են ցանկացած պահի ետ վերադառնալ կորոնավիրուսի սպասարկմանը։
Դիմելով առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանին, վարչապետը հարցրեց, թե արդյոք այս պահի դրությամբ հիվանդանոցային լրացուցիչ կարողությունների ծավալման կարիք կա։
Այս պահի դրությամբ մենք ունենք մոտավորապես ծավալած 1230 սովորական մահճակալ և 170 վերակենդանացման մահճակալ, որոնց մոտավորապես 30%-ը դեռևս մնում է ազատ, այսինքն ազատ մահճակալներ շատ կան, և ընդհանրապես մոտ 20 բժշկական հաստատություններից այս պահին կորոնավիրուսային հիվանդությամբ զբաղվում է 5 միայն այդ դրա համար նախատեսված հիվանդանոց, և ևս 3-ը նեղ մասնագիտացված շատ փոքր թվերով երեխաների, նորածինների և հղիների համար։ Սակայն, ինչպես դուք նշեցիք, այո, և ի սկզբանե էր այդպես պլանավորված, ցանկացած պահի կամ 1-2 օրվա մեջ, երբ որ իրավիճակը կրկին ակտրուկ կսրվի, մենք կարող ենք ամբողջ ռեսուրսը, որը ուզում եմ հիշեցնել, մոտավորապես 2700-ից 2800 մահճակալ սովորականներ և 300 վերակենդանացման նորից կարող է գործի անցնել։
Առողջապահության նախարարի խոսքով դպրոցների վերաբացումը մեծացրել է կորոնավիրուսի տարածման ռիսկը։
Մենք դեռ չենք պայմանավորում այս թվերը դպրոցներով, դեռևս, որտեղ դպրոցները բացվել են 10 օր առաջ, բայց եթե մոտակա մեկ շաբաթվա մեջ կտրուկ սրանից էլ ավել աճեր լինի, արդեն կապելու ենք դպրոցների հետ, և խոսքը միայն դպրոցի ներսում եղած փոխանցման մասին չէ։ Դպրոցները ինքնին և ուսումնական հաստատությունները մեր բնակչության զանգվածային շարժունակություն ապահովող ամենամեծ գործոններից մեկն են, աշխատանք և ուսում, որը փաստացի չկար երկար ժամանակ, և դա մենք ավելացրել ենք, իհարկե գնահատելով ռիսկերը։
Այսօր կառավարությունը նաև հավանություն տվեց Եվրամիության այդ համաձայնագրի ստորագրմանը, ըստ որի Բրյուսելը 30 միլիոն եվրոյի աջակցություն է ցուցաբերելու Երևանին կորոնավիրուսի հետևանքների դեմ պայքարում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Ընդդիմությունը ծրագրում է բողոքի ակցիաներ, կարգախոսը, վարչապետի հրաժարական և նոր ընտրություններ, X օրվա համար ընտրվել է հոկտեմբերի 8-ը։ Նախորդին դաշնակցության ներկայացուցիչները հանդիպել են ռուսաց դեսպանին։ Դաշնակցականները նշում են, որ նման օրինակ հանդիպումներ միշտ էլ եղել են և ապագայում էլ կարող են լինել, ուստի դրանում ոչ մի արտառոց բան չկա։ Կարլեն Ասլանյանի զրուցակիցը Իշխան Սահաթելյանն է։
Պան Սահաթելյան, դուք երեկ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի հետ եք հանդիպել, ում նախաձեռնությամբ էր ինչ օրակարգով արդյոք սա կապ ունի նշանակված հանահավաքի հետ։
Բացարձակ կապ չունի և չի կարող ունենալ, ինչ հարցեր են քննարկել, նաև ներքաղաքական հարցերի մասին քննարկումներ եղել է աշխարհաքաղաքական իրավիճակի հատուկ շեշտադրում է եղել Արցախյան հարցի հետ կապված, տարածաշրջանային հարցերի հետ կապված հաղորդագրության մեջ։
Ինչո՞ւ հենց Ռուսաստանի դեսպանի հետ, իրենց նախաձեռնությամբ։
Մենք անցնող մեկ տարվա ընթացքում հանդիպել ենք և Միացյալ Նահանգների դեսպանի, և Իրանի դեսպանի, եվրոպական երկրների, սա քաղաքական գործընթացը շատ նորմալ, որ մենք անցնող մեկ տարվա ընթացքում բազմաթիվ նման հանդիպումներ ունեցել ենք ու շարունակելու ենք ունենալ։
Պատական չէի տալիս այս հարցը, գիտեք, այս երակի հետևում ինչ-ինչ ականջներ են տեսնում, մասնավորապես Ռուսաստան, Կրեմլ, այս մասով ինչ կասեք, օրինակ պատահականություն է, որ Երևանում անցկացվելի ԳԱՏՄ նիստի նախորդին եք հավաք անցկացնելու, երբ այդ առաջնորդներն այստեղ են լինելու, մասնավորապես Ռուսաստանի վարչապետը։
Բացարձակ սխալ է կապել այդ իրադարձության հետ, ընդհանրապես փորձել այս ուժերի հետևում գտնել աշխարհաքաղաքական ուժեր, ուղղորդումներ, տարբեր մեկնաբանություններ, հասկանում ենք նաև, որ մյուս թիրախային հարձակման բանը է դա, որ այս ուժերը ղեկավարում են այլ երկրներից եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այս ուժերը կամ ընդհանրապես Հայաստանի ցանկացած քաղաքական ուժ պետք է սպասարկի բացառապես Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի շահերը, եւ չի կարող սա ողորմել դրսից, եւ դա անթույլատրելի է Հայաստանի ներքին հարցերի մեջ միջամտի որևէ այլ երկիր կամ պետություն։ Սա մենք բացառում ենք, չի կարող նման բան լինել։
Հավանաբար ծանոթ եք հայտնի հրապարակման դոսիեի հետաքննությանը, որտեղ ձեր գործընկերներից մեկը Ծառուկյանը ուղիղ հիշատակվում է, անձնագրի պատճենը կա, դե Վանեցյանի անունն էլ չկա, բայց իշխանություններն են բաց տեքստով ասում, որ այդ կանդիդատ կեղծանով գործակալը պետք է նույնացնել Վանեցյանի հետ։
Եթե ունեն, այսինքն համոզում, որ նման գործակալներ կան Հայաստանում ու իրենք այսքան ժամանակ որևէ քայլ չեն ձեռնարկել, ուրեմն իրենք անկարող են և մեր երկրի անվտանգությանը լրջագույն սպառնալիքներ է սպասում։ Իսկ եթե չունեն այդ հիմքերը, մարդկանց նման մեղադրանքներ են առաջադրում, հնչեցնում, սա անպատասխանատվություն։ Եթե ունեն ապացույցներ, թող հրապարակեն, եթե չունեն, իրանք հերթական անգամ խոսքի արժեքը չգիտակցելով վարկաբեկում են այս կամ այն քաղաքական գործչին։
Որ Ծառուկյանի անձնագիրը կար այդ։
Դե լավ, դա այսինքն արդյոք հիմքը մարդու նման բանի մեջ մեղադրել։
Պարոն Սաղաթելյան, ձեր երյակը համագործակցության եզրեր տեսնում է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի հետ։
Երյակը ձևավորել է քաղաքական օրակարգ, հայտարարել է այդ մասին, գնում է այդ ճանապարհով։ Եթե կլինեն քաղաքական ուժեր, անհատներ, քաղաքական գործիչներ, կկիսեն այդ օրակարգը, կմասնակցեն այս հանրահավաք քին հայտ կներկայացնեն, քննարկում կունենան։
Լավ, այդ դեպքում գնանք բացառման սկզբունքով Սերժ Սարգսյանը, որին ոչ է ասել երկու տարի առաջ ժողովուրդն հրաժարական է տվել, նա կարող է նորից հայտ ներկայացնել պահանջի արտահերտ ընտրություններ կամ ձեզ հետ միանա գնադաշինքով, չգիտեմ։
Տեսեք, մենք ունենք քաղաքական օրակարգ, որի մասին հայտարարել ենք։
Դե կարծես թե համընկնում է պան Սարգսյանը, ոչ թե որ հանրապետական
ներասածները չի ասում։ Այո, մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Հիմա դուք սցենարներ եք ասում, Հայաստան Հանրապետության ցանկացած քաղաքական գործիչ և կուսակցություն հայտ ներկայացնելու իրավունք ունի։ Այդ հայտը ինչ պահանջ կգտնի ժողովրդի մեջ դա ցույց կտա ժամանակ։
Այո, բայց դուք կարող եք բացառել ասել այս մարդիկ մեր հանրահավաքում անելիք չունեն,
նրանք։ Այսինքն դուք ո՞նց եք պատկերացնում,
մենք նրանց հետ չենք համագործակցում։
Բան սարքեր ենք տեղադրելու, որ որոշի ով ուսուցիչից է, սա պետք է
նկարագրվի։ Ոչ, 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 խոսքը Դաշինքին միանալու մասին է։ Դուք համագործակցելու եք Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի հետ իշխանապահության այս պահանջի շուրջ։
Ես այդ հարցի պատասխանը տվեցի, եթե 4 անգամ եւս այդ հարցը կրկնեք, ասել եմ նույն
պատասխանը։ Ճիշտ ասած չստացա պատասխանը։
Կա քաղաքական օրակարգ, մենք այդ օրակարգով գնում ենք։
Այսինքն չեք բացառում
Հայաստանի բոլոր այն քաղաքական, տեսեք, ես գիտեմ, ձեզ պետք է վերնագրի համար հավանաբար լինի,
բացառում
եք կամ չեք բացառում, որ դա վերնագիր դնեք։ Ես ավելի քաղաքական եւ ավելի լայն պատասխան եմ տալի։ Մենք ունենք օրակարգ, եթե կան անհատներ, քաղաքական գործիչներ, ովքեր կիսում են այդ օրակարգը, համագործակցության հարցերը կարող են քննարկել։ Այս պահին նման քննարկումներ չկան։
Սա բողոքի գործողությունների հանրահավաքների շարք է լինելու, այսինքն գուցե այլ գործիքակազմի դիմեք դուք ունեք այդպիսի ծրագիր։
Իհարկե, սա ընդհանրապես սկիզբն է եւ մեկնարկն է, սա քաղաքական process է, կա ճանապարհային քարտեզ եւ լինելու է գործողությունների շարք։ Արտերտ ընտրություններ հասունացնելու եւ դրան հասնելու ճանապարհային քարտեզ, իսկ դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է վարչապետի հրաժարականը։
Իշխան Սաղաթելյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։ Ազատության լրագրողների եւ նախկին ոստիկանապետի միջադեպին անդրադարձել ենք։ Բիրդ գրողը լրագրողների վրա ուժի դիմելու սպառնալիք հայհոյանքներ, այդ ամենը դատապարտվել է, բայց պատմության հերոսը նաեւ ինքն է բողոքել, թե լրագրողները իբր խախտել են իր անձնական կյանքի գաղտնիության եւ բնակարանի անձեռմխելիության իրավունքը, սակայն քննչական կոմիտեն այդ փաստարկները չի ընդունում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Քնչական կոմիտեն հաստատում է, Ազատության լրագրողների կողմից նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, ինչպես նաև բնակարանի անձեռնմխելիությունը չի խախտվել։ Հետևաբար կոմիտեն մերժել է Ազատության դեմ քրեական գործ հարուցելու մասին Գասպարյանի հաղորդումը։ Նշենք, որ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու դեպքով անցած օգոստոսին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում ցուցմունք տալիս Վլադիմիր Գասպարյանն ըստ քնչական կոմիտեին նշել է. «Մեջբերում եմ, որ անօթաչու թրչող սարքը 2020-ի օգոստոսի 8-ին նկարահանել է իր ընտանիքին պատկանող առանձնատան այն հատվածը, որտեղ գտնվում է լողավազանը, որտեղ ինքը հաճախ ընդունում է հյուրեր և երբեմն էլ իրականացնում է բուժական պրոցեդուրաներ». Հետևաբար ըստ Գասպարյանի Ազատություն ռադիոկանի տեսաննկարահանումը ուղղված է եղել իր անձնական կյանքի գաղտնիք կազմող տեղեկություններին տիրանալուն և դրանով ապօրինի մուտք են գործել իր բնակարան։ Միջդեռ Ազատության լրագրողը բացատրություն է տվել այն մասին, որ իր ռեպորտաժի թիրախը եղել են Սևանա լճի ափին կառուցված ապօրինի շինությունները, որոնց թվում է եղել նաև Վլադիմիր Գասպարյանին պատկանող առանձնատունը։ Նկարահանումը իրականացվել է առնվազն 50 մետր բարձրության վրա, առանձնատուն չեն մտել և նպատակ չեն ունեցել հավաքել անձնական կյանքի մասին տվյալներ, պարզապես իրականացրել են իրենց մասնագիտական պարտականությունները։ Ըստ քնչական կոմիտեի Վլադիմիր Գասպարյանի առանձնատանը կատարված անօթաչու թրչող սարքով նկարահանումների ժամանակ դրոնի բարձրությունը պարզելու նպատակով զնությանը ենթարկվել թրչող սարքի հիշողության կրիչից վերականգնված տեսագրությունը։ Հիշեցնենք, թրչող սարքի տեսագրությունը դեպքի օրը Վլադիմիր Գասպարյանի սպառնալիքների ներքո դրոնի օպերատորը ջնջել էր։ Միկրոչիպից վերականգնված տեսագրության զննությամբ ըստ քնչական կոմիտեի պարզվել է, որ նկարահանում իրականացրած թրչող սարքը գտնվել է Գասպարյանին պատկանող տանից 40-ից 50 մետր բարձրության միջակայքում։ Իրավապահ մարմինն ընդգծում է, տեսանյութում երևում է անձ, որին անզեն աչքով նույնականացնել հնարավոր չէ։ Միջդեռ հիշեցնենք, Վլադիմիր Գասպարյանը միջադեպից հետո տված իր հարցազրույցներում պնդում էր, թե թրչող սարքը իջել է իր բակ, իր գլխավերևում է եղել 10 մետր բարձրության վրա։
Այսինքն թրչող սարքը իջացել են ուղղակի իմ բակ, ինձանից 10-15 մետր բարձրության վրա եւ տևական ժամանակ։ Եվ ես առաջին բանը, որ մտածել եմ, որ սա հնարավոր է տերակտ։ Ես տեսել եմ, որ իմ գլխի վրա մի 10 մետր բարձրության վրա դրոնա գործում ուղիղ ծառերի վերևը իմ ինձնից մի 5 մի 10 մետր բարձրության վրա։
Բացի այն, որ թռչող սարքը եղել է ոչ թե 10, ինչպես պնդում է Գասպարյանն, այլ առնվազն 40 մետր բարձրության վրա, քնչական կոմիտեն նաև պարզել է, որ այդ տեսագրությունները չեն պարունակում մարդու անձնական կամ ընտանեկան գաղտնիք համարվող տեղեկություններ։ Հետևաբար ազատության աշխատակիցների առարկներում բացակայում է քրեական օրենսգրքի 144-րդ հոդվածի հանցակազմը, ինչպես նաև 147-րդ հոդվածի հանցակազմը, բնակարանի անձեռն մխելության խախտումը։ Ազատության աշխատակիցների դիտավորությունը ըստ քնչական կոմիտեի եղել է ոչ թե բնակարան ապօրինի մուտ գործելը կամ տուժողի անձնական կամ ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը խախտելը, այլ մասնագիտական գործնեություն իրականացնելը, ռեպորտաժ պատրաստելը և Սևանի ափամերձ տարածքում առկա ապօրինի կառույցների վերաբերյալ հանրային իրազեկում իրականացնելու համար նկարահանումներ կատարելը։ Ելնելով վերոգրյալից, քնչական կոմիտեն որոշել է Վլադիմիր Գասպարյանի հաղորդման արդիվ նախապատրաստված նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժել։ Հավելենք, որ գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ նախկին ոստիկանապետի կողմից քննիչի որոշումը բողոքարկելու դիմում չեն ստացել։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ անցյալ տարի հենց այս օրերին բարգավաճականները զայրանում էին, թե ինչու է մամուլը մուլտի գրուպի ղեկավար Սեդրակ Արուստամյանի անունը միշտ կապում ԲՀԿ հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի անվան հետ։ Ինչ են դրանով ուզում ասել, ինչ են ակնարկում, քաղաքացի է, 2019-ի սեպտեմբերի 20-ին մեր եթերում ասում էր բարգավաճական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Միջդեռ կապես չկապես քաղաքացի Արուստամյանը ունի օրենքի հետ շատ խնդիրներ, այսօր էլ դատական նիստեր։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող ընտրակաշարքի գործով Մեղադրեյալ Մուլտիգրուպ կոնցեռնի գլխավոր տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց նրա փաստաբան Հովիկ Սուքիասյանը. Արուստամյանին մեղադրանք է առաջադրվել ընտրողին անձամբ կամ միջնորդի միջոցով կաշարք տալու օժանդակելու համար։ Ըստ Գագիկ Ծառուկյանին առաջադրված մեղադրանքի 2017-ին Ծառուկյան Դաշինքի ընտրացուցակի 22 համար զբաղեցրած Վազգեն Պողոսյանը ցուցմունք է տվել այն մասին, որ Ծառուկյանը հրավիրել է իրեն և առաջարկել մասնակցել ընտրություններին պայմանով, որ ապահովի 9000 ձայն Գեղարքունիքի մարզում։ Ծառուկյանի հետ պայմանավորվածության համաձայն դիմել է նրա ընտանիքին պատկանող մուլտիգրուպի տնօրեն Սեթրակ Արուստամյանին և падգամավորության մեկ այլ թեկնածու Աբราհամ Մանուկյանին անհրաժեշտ գումարը ստանալու համար։ Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարի ամենամտերիմներից համարվող Սեթրակ Արուստամյանն առայժմ ցուցմունք չի տվել և չի առերեսվել որևէ մեկի հետ։
Հարցականել, այդ օրը ցուցմունքի տվեց Սեթրակ Արուստամյանը, հետագայում չի հարցականվել, դրանից հետո մինչև օրս չի հարցականվել։ Ինքը պատրաստ է, այո։
Ընտրակաշարքի այս գործով վաղը տեղի կունենա Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանին կալանավորելու վերաբերյալ ԱԱՑ-ի միջնորդության քննությունը։ Բացի այս գործից Արուստամյանը անցնում է 3 տարբեր քրեական գործերով։ Դրանցից մեկը հյուսիսհարավի քրեական գործն է, որով մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր վճարելուց խուսափելու, կեղծ ձեռնարկատիրության և փողերի լվացման համար։ Ըստ մեկ այլ քրեական գործի Արուստամյանը պետք նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանին նրա 2 որդիների միջոցով ավելի քան 22 միլիոն դոլար կաշարք է տվել։ Արուստամյանն իրեն առաջադրված որևէ մեղադրանք չի ընդունում։ Նա այս տարվա ապրիլից կաշարք տալու և փողերի լվացման մեղադրանքով կալանավորված է։ Ծառուկյանի բիզնես կայսրության ղեկավարներից հանդիսացող Արուստամյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ չնայած 2 անգամ նշանակված վարչական տույժերին չի դադարեցրել Երևանի Աբովյան փողոցում շինության կառուցումը։ Այս գործով այսօրվա դատական նիստում Արուստամյանն ասաց՝ մեղադրանքի էությունը հասկանալի է, տողատակերն էլ է հասկանալի, և որ ինքը այս մեղադրանքը ևս չի ընդունում։
Ձեզ հասկանալի է ներկայացված մեղադրանքի էությունը, դուք ձեզ մերով ճանաչում եք, ացալած բաժիք ճանաչում։ Մեղադրանքի էությունը հասկանալի է, մեղավոր չեք ճանաչում։ Էությունները մասնավոր տողատակերներ են հասկանալի։
Պաշտպանը միջնորդեց որպես ՎԿ դատարան հրավիրել և հարցաքննել Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանին, պատճառաբանելով, որ այս քրեական գործի հարուցման հիմք է հանդիսացել այդ ժամանակ քաղաքապետի տեղակալի պաշտոնակատար Կամո Արեյանի հաղորդումը ուղղված դատախազությանը, ուստի նրան հայտնի են պարզման ենթակա հանգամանքներ։
Երևան քաղաքի դատախազության հասարակված վերցնի կամ հաղորդումը ծրագրելու բանն են հայտնի եղել արդյոք 18 թվականի փետրվարի 16-ին շնորհակալության պետության դրամատիկ փաստը, ինչպես նաև բացական բյուջե մեխանիզմի մասին որոշումները դատական կարգում բողոքված ներող հանգամանքը։ Եթե իշխան փաստերը հայտնի են եղել, ապա ինչու են դուրս թողնում գրեցենից։ Եթե շատ փաստեր հայտի չեն եղել, ապա ով կամ ովքեր են ինձ հարցրել այդ փաստերը։ Հիշյալ երկու փաստերի ճանաչում կամ ինչ հետաքրքրություն կարող են ունենալ իր կողմից իրական բանալիներին հավասար ներկայացնելու որոշում կայացնելու վրա։ Արդյոք այդ փաստերի արկայության պայմաններում ինքն հասկացության մասին հաղորդումը կստորագրեն։
Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը բազմիցս քննադատել է Երևանի քաղաքային իշխանություններին Աբովյան փողոցի վրա շենքի կառուցմանը խոչընդոտելու համար։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանկան տուն անվամբ հաստատությանը մամուլը պարբերաբար անդրադարձել է սկանդալային աղաղակող թեմայի ապորինի որդեգրումների կապակցությամբ։ Ավաղ դրանով տհաճ պատմությունների էջը չի փակվում, հիմա էլ մի նոր աղաղակող հանգամանք։ Բազում խնդիրներ ունեցող այդ անպաշտպան պստիկներին ըստ իրավապահների հիմնարկում ծեծի են ենթարկել։ Կան ձերբակալվածներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Երևանի մանկանտան 3 աշխատակիցներ կալանավորվել են մանկատանն իրենց խնամքի տակ գտնվող սաներին խոշտանգելու մեղադրանքով։
Քննությամբ տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ ՊՕԱԿ-ի աշխատակցուհիները վերաբերաբար դաժան վերաբերմունք են ցուցաբերել ծեծին ենթարկել եւ ցավ պատճառել մի խումբ անչափահաս երեխաների։ Նախաքննությունը շարունակվում է։
Քնչական կոմիտեի մամլոխոսնակ Ռիմա Եգանյանի տեղեկացմամբ դատաբժշկական փորձաքննություններ են նշանակվել։ Մանկատանը սաներին բռնության ենթարկելու վերաբերյալ տեղեկություն ոստիկանությունում էին ստացել։ Ըստ այդ գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, մանկանտան աշխատակիցները փայտով ձեռքերով խփել են երեխաներին, խոշտանգել նրանց, քաշել մազերը։ Իդեպ այս մանկատանը փոքրիկներ են խնամվում մինչև 6 տարեկան երեխաներ, եւ այս ամենը տեղի է ունեցել 3-ից 6 տարեկանների խմբում։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, դաժանությունը նրանց հանդեպ դրսևորվել է պարբերաբար։
Ցավոք սրտի մենք չենք կարող դեռևս փաստել, որ այսա մի եզակի դեպք էր, հա՞։ Այսպիսի դեպքեր ցավոք հաստատություններում կարող են լինել։
Սոցիալ-նախարարության երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետ Անահիտ Քալանթարյանն ասում է, իրենք պարբերաբար մոնիտորինգ են իրականացնում փակ հաստատություններում, բայց COVID-ի պատճառով այս տարի մանկան տուն չեն այցելել։ Նախորդ տարի են գնացել, բռնություն չեն տեսել։ Նման հաստատություններում բողոքի արկղեր կան, վերջերս սպառունակությունը նայել են դարձյալ հովվերգական պատկեր։
Որևէ բողոք, որպես այդպիսին հաստատության ներսում կատարվող իրավիճակի մասին չկա։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ կորոնավիրուսի բռնկումից առաջ է մանկան տուն մտել։
Բռնության դեպքերի վերաբերյալ որևէ տեղեկատվություն չի հայտնաբերվել։
Այնուամենայնիվ, ինչ որ մեկը տեսել ու պատմել է փոքրիկների խոշտանգումների մասին, մանկան տունը խիստ կարանտինի մեջ է դեռ փետրվարից, այստեղ նույնիսկ երեխաների ծնողները ելումուտ չունեն։ Ենթադրվում է, որ տեղեկությունը փոխանցել են հենց ներսից։
Անձը, որը բարձրացրել է այդ հարցը եւ ներկայացրել է հաղորդումը ներկայացրել, այս անձի մասին որևէ տեղեկություն մենք չունենք։
3-ից 6 տարեկանների խմբի 3 դայակներն այժմ մեղադրյալներ են, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը, որ պաշտպանում է նրանցից 2-ին, ասում է, նրանք տարիների փորձով աշխատակիցներ են, որևէ բռնություն չեն գործադրել, անմեղ են։
Գործիքով փայտով նման բան ինվեստատների պատմասում չի եղել, խնդրում եմ ցիկցեկ նայել, որ ավելի քան լիայուսեն, որ օբյեկտիվ քննության ժամանակ շատ բաներ կբացահայտեն։
Մանկատան աշխատակիցներն իրենց առաջադրված խոշտանգման մեղադրանքը չեն ընդունում։
Մեղադրանքը ոչ միայն չեն ընդունում, այլ նաև կարծում ենք առաջադրված մեղադրանքը անհիմն է, որտեղ խոշտանգման հետ կապված աղերս չի կարող ունենալ։ Դրա հետ կապված նաև հիմնավոր կասկածն ենք մենք վիճարկում, որովհետև ականատես տկանը, որ տեղեկացրել է, իր ցուցմունքի մեջ չի տալի մեր նստարտների անունը։
Իդեպ մանկան տունը տնորեն չունի շուրջ 9 ամիս, նախկին տնորենը Լիաննա Կարապետյանն ապորինի որդեգրումների քրեական գործով մեղադրյալներից է։ Նոր տնորենի պաշտոնի համար մրցույթ մայիսին էր հայտարարվել, բայց 19 թեկնածուներից ոչ ոք չեր անցել։ Եկող շաբաթ կրկին փորձելու են տնորեն ընտրել։
Դիմել է 6 հոգի, օգոստոս սեպտեմբերի 29-ին նախատեսվում է մրցույթի անցկացում։
Մանկան տանն այս պահին խնամվում են 77 փոքրիկներ, նրանց մեծ մասն առողջական խնդիրներ ունի։ Երեխաների հիմնահարցերի բաժնի պետն ասում է, ճշտել են, բռնություններից վնասվածքներ ունեցող երեխաներ չկան։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Տնտեսագիտական համալսարանում, եթե կորոնավիրուսային տերմինաբանությամբ խոսենք, lockdown է, բայց խոսքը ուսումնական գործընթացի մասին է։ Այդ բողոքի ակցիայի նպատակն է, ըստ նախաձեռնողների, լուծել ռեկտորի հարցը։ Համալսարանը կառավարությունից պահանջում է ամրանն ընտրված Դիանա Գալուանին հաստատել այդ պաշտոնում։ Բողոքի գաղափարը մերժողներն էլ ասում են, թե այդ ամենի հետևանքով ուսանողներն են տուժում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Գրիշա Թամրազյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել, տեղեկացնում են նախարարությունից։ Թամրազյանը պաշտոնավարում էր 2019 թվականի հունիսի 4-ից։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, փոխնախարարը մտերիմ հարաբերություններ ունի Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ընտրված ռեկտոր Դիանա Գալոյանի հետ և օժանդակել է նրան հուլիսին կայացած ռեկտորի ընտրություններում հաղթելու հարցում։ Այդուհանդերձ, մինչ օրս կառավարությունը Գալոյանին չի նշանակել այդ պաշտոնում։ Երեկ բուհի ռեկտորատը ուս խորհրդի հետ համատեղ հաղորդագրությամբ հայտնել էր, որ դասեր չեն անցկացվելու, քանի դեռ Գալոյանի նշանակումը տեղի չի ունեցել։ Բուհի ռեկտորի պաշտոնակատար Արմեն Գրիգորյանը պնդեց, որ իրենց քայլը պարտադրված է և բխում է ուսանողների շահերից, քանի որ այժմ տնտեսագիտականում կայունություն չկա։
Ամբոստանում է, ամեն դեպքում երկու տարուց ավել է համալսարանը դե յուրե ռեկտոր չունի։ Իսկ այդ պարագայում բնական է, որ պաշտոնակատարը երկարաժամկետ ռազմավարություն չի կարող ներկայացնել, հաստատել, ավելի երկար ժամանակի տեսլական ունենալ։
Ինքը Գալոյանը այսօր անձնակազմին հորդորեց վերսկսել ուսումնական գործընթացը, ընդունելով, որ դասերի դադարեցումը պայքարի ընդունելի տարբերակ չէ։ Ռեկտոր ընտրվելու նույն օրը հուլիսի 17-ին կրթության նախարարության բարձրագույն որակավորման կոմիտեն չեղյալ համարեց Գալոյանի գիտական աստիճանը։ Ըստ Բոկի, Գալոյանի դոկտորական ատենախոսության մեջ առկա են թարգմանաբար օգտագործված հատվածներ ու արտագրություններ, թե որն է ռեկտոր չնշանակելու պատճառը կրթության նախարարությունը դեռ չի պարզաբանել։
Տնտեսագիտական համալսարանի գիտական խորհուրդը օգոստոսի վերջին դիմել է և վարչապետին, և ԿԳՄՍ նախարարին, խնդրելով կամ անհապաղ հաստատել որոշումը կամ առնվազն պարզաբանում տալ, ինչու է որ ձգձգվում է այս որոշման կայացումը, բայց մենք որևէ պատասխան չենք ստացել։
Ընտրություններից առաջ հենց Գալոյանն էր տնտեսագիտականի ռեկտորի պաշտոնակատարը, ըստ նրա առանց ռեկտորի տուժում է և բարեփոխումների գործընթացը, և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցությունը։
Այս տարի տնտեսագիտական համալսարանը մի քանի միջազգային ծրագրերում հաղթող է եղել, և միջազգային մեր գործընկերները այս պահին չեն կնքում մեզ այդ պայմանագրերը, որտեղ նրանք պատրաստ չեն, ասենք 2-3 տարվա ծրագրի պայմանագիրը կնքեն պարտականությունները կատարողի հետ, ոչ ժամանակավոր պաշտոնակատարի, այլ պարտականություններ կատարողի հետ, որտեղ խոսքը գնում է մեծ գումարների մասին։
Տնտեսագիտականի մի շարք ուսանողներ ու շրջանավարտներ պնդում են, համալսարանի ղեկավարությունը դասապրոցեսը դադարեցնելով ոտնահարել է իրենց իրավունքները։ Մագիստրատուրայում սովորող Քրիստինե Թաթոսյանը ազատության հետ զրույցում շեշտեց, բուհի ղեկավարության քայլերից ուսանողը չպետք է տուժի։
Ի վերջո, եթե այս ամեն ինչը լուծում ստանա ու ամիսներ հետո դասապրոցես կազմակերպվի, ով է փոխհատուցելու ուսանողի վնասը։
Ըստ նրա, շատերը դեռ իրենց վարձերը չեն վճարելու, չեն էլ պատրաստվում, համալսարանից էլ արձագանքում են, բաց թողնված դասերը կլրացվեն։ Չնայած այսօր դաս չեր անցկացվելու, այդուհանդերձ որոշ դասախոսներ դեմ գնալով բուհի ղեկավարության որոշմանը ուսանողներին կանչել էին համալսարան։ Նրանցից մեկը ֆինանսների ամբիոնի դասախոս Արմենուհի Մհերյանն ասում է, կովիդի պայմաններում բարդ է ասելը, թե մեկ շաբաթ հետո ինչ կլինի, ուսանողներն ուզում են սովորել, քանի դեռ համաճարակային իրավիճակը դա թույլ է տալիս։ Բուհի ղեկավարությունն այդ որոշմամբ նրանց սահմանադրական իրավունքն է ոտնահարել։
Եվ այստեղ են բոլոր որոշումները, որոնք ընդունվում են ղեկավար կազմի կողմից համալսարանի, իրականում վնասում է առաջին հերթին հենց ուսանողների շահերի։
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների ամբիոնը ներկայացնող դասախոս Ալբերտ Հայրապետյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, որ դասեր չանցկացնելով ուսանողների կարճաժամկետ շահը զոհաբերել է անուն երկարաժամկետ հեռանկարի կայունության։
Որպես քաղաքացի, որպես բուհի ավակ հետազոտող, որպես բուհի դասախոս ուզում եմ հասկանամ, լավ, դուք ընտրել եք, դուք անցկացրել եք ընտրություն։ Օրենքի տարին համապատասխան 32-ից 27-ը կարծեմ խորհրդի անդամներից ներկա են եղել։ Ինչն է պատճառը, ինչու չեք հաստատում։
Տնտեսագիտականի ռեկտորի պաշտոնի շուրջ կոնֆլիկտ էր նաև բարձրագույն որակավորման կոմիտեի ղեկավար Սմբատ Գոգյանի հրաժարականի պատճառը։ Նա նշել էր, որ ռեկտորի պաշտոնին հավակնող Դիանա Գալոյանը հովանավորվում է կրթության նախարարության որոշ ներկայացուցիչների կողմից։ Այդուհանդերձ, հրաժարականից 4 ամիս հետո էլ Գոգյանը շարունակում է պաշտոնավարել, քանի որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի ստորագրել ԲՕԿ ղեկավարի հրաժարականի դիմումը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 1 տարի առաջ գողության հոտվածով կալանավորվել է մի քաղաքացի, ով կտրականապես հերքում է մեղադրանքը ընդ որում, դրա համար դիմում է նույնիսկ սեփական առողջությանը սպառնացող ամենածայրահեղ միջոցներին։ Ինչու է հենց կալանքը ընտրվել որպես խափանման միջոց, թեման շարունակում է Նանե Սահակյանը։
Գրեթե 1 տարի ազատազրկված Վերին Արտաշատ գյուղի բնակիչ Տիգրան Բադալյանը, որ մեղադրվում է 10,000 դրամ և մի քանի ալյումինե թիթեղ գողանալու մեջ, 30 օր է հացադուլ է անում, կարել է բերանը, 3 նաև ոտքերը մեխել մահճակալի փայտյա հատվածին։ Նրա մոր խոսքով կալանավորումից ի վեր պարբերաբար հացադուլերի դիմող իր որդին ցանկանում է ուշադրություն հրավիրել իր գործի վրա։
Հացադուլարես, ջրադուլարես, մարդը բերանը կարես, ի՞նչ ան ինքնասպանություն գործի։ Ինչ են հասցնում այդ վիճակին մարդուն, նույնիսկ այդքան անարդար են լինում։ Ես վստահ եմ, որ իմ երեխան չի արել այդ բանը։ Եթե ես իմանայի իմ երեխան արելը, ես ձեզ կկտրեի, կնստեի մի անկյունում, անոթից կմեռնեի։
Պատմությունը սկսվել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին։ Տիգրան Բադալյանի փաստաբանի խոսքով Բադալյանը գյուղի ոչ հիմնական ճանապարհի վրա գտել է ալյումինե թիթեղներ, որոնք տարել են նույն գյուղի մետաղի ջարդոնի ընդունման կետ և հանձնել 15,000 դրամի դիմաց։ Դատախազության կողմից հաստատված մեղադրանքի համաձայն, սակայն Բադալյանը մտել է համագյուղացու տուն, գողացել 5 թիթեղ, ինչպես նաև խնայատուփում եղած 10,000 դրամը։ Փաստաբան Կարլեն Ավակյանի խոսքով իր պաշտպանյալը պնդում է, որ գողություն չի կատարել և պարբերաբար հացադուլ ու ջրադուլեր է անում արդարության պահանջով։ Ըստ փաստաբանի, գործում որևէ ապացույց կամ վկա չկա։
Այնքանով առանձնություն ունի, որ գյուղում գտել է այդ մետաղի թիթեղները և մտածելով, որ միգուցե պետական չեն, շպրտել են այդ թիթեղները, վերցե տարե հանձնել է մետաղի ընդունման կետ։ Ընդ որում իրենց գյուղի մետաղի ընդունման կետ, այսինքն մի քիչ են նաև տրամաբանությունից ելնելով, եթե ինքը գողություն կատարել իրենց գյուղից, բնականակ ես իմ կարծիքով եմ ասում, կտաներ այլ տեղ կհանձներ, ոչ թե կհանձներ իրենց գյուղում գտնվող մետաղի ընդունման կետ։ Հաջորդ օրը տուժողները մետաղի ընդունման կետի աշխատակցի մոտ գտել են այդ իրենց թիթեղները։
Արմավիր քրեակատարողականում հենց հիմա էլ հացադուլը շարունակող Տիգրան Բադալյանը մեղադրվում է գողության հոդվածով։ Դատախազը պահանջել է 5 թիթեղ և 10,000 դրամ գողանալու մեջ մեղադրվող Բադալյանին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման։
Որևէ վկաներ չկան, ավելին տուժողը ինքն է իր ցուցմունքներով դատաքննական, նախաքննական հայտնում, որ ինքը չի մտածում, որ Տիգրան Բադալյանն է կատարել գողությունը։
Փաստաբանի խոսքով իր պաշտպանյալը մշտապես եղել է տարածքի ոստիկանության ուշադրության կենտրոնում, քանի որ նախկինում դատված է գողության հետ որևէ առնչություն չունեցող հոդվածով և պատիժը կրել է պայմանական ազատազրկմամբ։
Ոստիկանության աշխատակիցները առավել հավանական թեկնածուների մեջ դիտում են որպես նախկինում դատված անձանց։
Փաստաբանը նշում է, որ դատարանը չի համարել, թե Բադալյանը կարող էր ազդել նախաքննության ընթացքի վրա, այլ կալանավորել է նրան միայն ծանր հոդվածի պատճառով։
Ինչպես նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախկինում դատապարտված է եղել, այդ երկու հանգամանքները հաշվի առնելով, ամենուսան կանխարգելածը ջարդ ու փշուր անելով, նրան կալանավորմանը որոշում է կայացնում։
30 օր հացադուլ և այս ընթացքում նաև պարբերաբար ջրադուլ հայտարարած Բադալյանի գործի վերաբերյալ արդարադատության նախարարությունը մեկնաբանություն չուներ, նշելով, որ գործն արդեն դատարանում է։ Արդյոք կալանավորի երկարաժամկետ հացադուլը առիթ չի հանդիսացել, որ դատախազությունը լրացուցիչ ուսումնասիրության ենթարկի այս գործը։ Մեր այս հարցին դատախազությունից խոստացան պատասխանել վաղը։ Մինչ այդ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից մի քանի անգամ այցելել են կալանավորին, իսկ սեպտեմբերի 8-ին առաջարկել են նախարարությանը նրան տեղափոխել հիվանդանոց, հաշվի առնելով Տիգրան Բադալյանի երկարատև հացադուլն ու ջրադուլը։ Արդարադատության նախարարությունը, սակայն, մինչ օրս չի պատասխանել օմբուդսմենի այս գրությանը։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ասում է, կալանավորի հանդեպ այս անտարբերությունը խիստ դատապարտելի է։
Հայաստանում շարունակում է պահպանվել
անմարդկային մտնոլորտ, եւ ես չեմ տեսնում որևէ հույս, որ կփոխվի, որ որևէ մեկ անհանգստանա, որ մարդը կարող է մեխել իր ոտքերը հետ հեղափոխական Հայաստանում։
Մեր միջազգային անդրադարձը 3 Մինսկում Բելարուսի ժողովրդի աչքից հեռու Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 6-րդ անգամ ստանձնեց նախագահի պաշտոնը։ Բելարուսի արևելյան սահմաններից այս կողմ Լուկաշենկոին վաղուց արդեն շնորհավորել են, իսկ արևմուտքից այսօր վստահ եւ միաձայն ասացին. «Չենք ճանաչում»։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգները, Կանադան եւ Մեծ Բրիտանիան պատժամիջոցներ են պատրաստում Բելարուսի պաշտոնյաների նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրությունները կեղծելու եւ ընդդիմության դեմ բռնաճնշումներ գործադրելու համար, հաղորդում է Reuters գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրներին։ Ըստ հաղորդագրության 3 գերտերությունների համատեղ որոշումը կարող է հրապարակվել արդեն վաղը։ Մինչ այդ արևմտյան մի խումբ պետություններ հայտարարել են, թե չեն ճանաչում Ալեքսանդր Լուկաշենկոին որպես Բելարուսի նախագահ։ Երեք վայսպես կոչված երթմնակալությունը եւ կառավարման նոր մանդատը, որին հավակնում է Լուկաշենկոն, զուրկ են որևէ լեգիտիմությունից, այսօր պնդել են Եվրամիության անդամ 27 պետությունները հավելելով։ Երեկվա արարողությունը ուղղակիորեն հակասում է Բելարուսի բնակչության մեծ մասի կամքին, որն արտահայտվել է ընտրություններից հետո անցկացված բազմաթիվ աննախադեպ և խաղաղ ցույցերի միջոցով։ Ամերիկյան Պետդեպարտամենտը ևս երեկ հայտարարել է, թե չի կարող դիտարկել Լուկաշենկոին որպես ժողովրդավար ճանապարհով ընտրված առաջնորդ և ընդգծել, որ այս իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը ներազգային երկխոսությունն է հանուն նոր ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացման։ Աշխարհը սարսափով էր հետևում, ինչպես է Բելարուսի գործող վարչակազմն արձագանքում խաղաղ ցույցերին ու հավաքներին իր հերթին պնդել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Ավելի քան 6 շաբաթ չդադարող այդ ցույցերը 3 նոր թափ ստացան, երբ պաշտոնական հավաստիացումներով ժողովրդի ավելի քան 80% աջակցությունն ունեցող Լուկաշենկոն գաղտագողի ստանձնեց նախագահի պարտականությունները։ Հարկատունների հաշվին, բայց նրանցից ծածուկ միայն պաշտոնյաների եւ ուժայինների մասնակցությամբ կազմակերպված այդ տարարողությունից հետո փողոց դուրս եկան հազարավոր մարդիկ, ինչին ուժայիններն արձագանքեցին ավանդական դարձած բիրտ մեթոդներով։ Երեկոյան իրավապաշտպաններն ահազանգեցին կան հարյուրավոր ձերբակալվածներ, Մինսկի փողոցներում լսվում են կրակոցներ ու պայթյուններ։ Ոստիկանական հատուկ միջոցներից եւ մահակներից արյուն լվացու ցուցարարները պատմում էին, հարցակվողներից շատերը եղել են քաղաքացիական հագուստներով անձինք։
Ես շրջվեցի, տեսա մեկը կանգնած էր մոտ 1 մետր հեռավորության վրա։ Անմիջապես հարցակվեց վրաս ու մահակով հարվածեց գլխիս։ Հետո արդեն չեմ հիշում։
Արաբոտյան Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատեց, անցած 1 օրում 364 մարդ է ձերբակալվել, մեծ մասը երիտասարդներ։ Դատախազությունն էլ զգուշացրեց, այսուհետ նոր հավելյալ միջոցառումներ է իրականացնելու մեջբերում երկրում կարգ ու կանոն հաստատելու համար։ Թե կոնկրետ ինչ քայլերի մասին է խոսքը և կամ ձերբակալություններից, արցունքաբեր գազից, ջրցան մեքենաներից ու մահակներից բացի էլ ինչ միջոցներ կարող են գործի դրվել, իրավապահները դեռ չեն մանրամասնում։ Դա միևնույն է, մեզ չի կանգնեցնում, երեք կրկին հայտարել է վերջին ընտրություններում Լուկաշենկոյի հիմնական մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան ընդգծելով, արևմուտքը կանգնած է իրենց կողքին։
Եվրոպայի երկրներն աջակցում են Բելարուսի ժողովրդին բռնությունները դադարեցնելու, քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու և ազատ արդար ու թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու հարցում։ Նրանք պատրաստ են իրական օգնություն ցուցաբերել կամ լուրջ ներդրումային փաթեթներ, որոնք նախատեսված են Բելարուսի համար։
Ինքը Լուկաշենկոն արձագանքելով քննադատություններին այսօր հորդորել է արևմուտքին Բելարուսի ներքին քաղաքականությանը չմիջամտել, ընդ որում այս մասին նա հարկ է համարել խոսել ավտորիտար կառավարման հայտնի մեկ այլ երկրի՝ Չինաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ։
Արևմուտքից սրտնեղում են, թե տեղյակ չեն եղել երթմնակալությունից։ Մենք ըստ Բելարուսի օրենսդրության նրանցից որևէ մեկին տեղեկացնելու պարտավորություն չունենք։
Ընդդիմախոսները
հակադարձում են 3-վա երթմնակալությունն անցկացվել է օրենքի բազմաթիվ խախտումներով, ինչպես եւ բուն նախագահական ընտրությունը։ Անկախ պատմության մեջ առաջին անգամ արարողությունը չի հերարցակվել պետական հերոստատեսությամբ, չնայած օրենքի պահանջին։ Միջոցառմանը չեն հրավիրվել արտասահմանցի պատվիրակներ եւ լրագրողներ։ Ավտոբուսներով նախագահական նստավայր տեղափոխված պաշտոնյաներն էլ միայն տեղում են միջոցառման բուն նպատակի մասին իմացել։ Այնինչ տեղի ունեցավ անկախության պալատում, ավելի շատ գողական սխոտկա էր հիշեցնում։ Հայտարարել են դիմության համակարգող խորհրդի անդամ, մի քանի շաբաթ առաջ Բելարուսից վտարված Պավել Լատուշկոն, կոչանելով բելարուսցիներին անհնազանդության անժամկետ ակցիաներ սկսել։
Այժմ մի մոսկովյան հանդիպում ան ներկայացվել է որպես Բաքվի դիվանագիտության վիթխարի հաղթանակ, բայց հետո նույն Մոսկվայից նկատել են տվել, թե պետք չէ աղավաղել իրականությունը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի առաջին դիվանագիտական փորձն անհաջողությամբ է պսակվում։ Բաքվի Սլավոնական համալսարանի նախկին դասախոսը, որպես падգամավորը զբաղվում էր հիմնականում սոցիալական խնդիրներով, Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի ղեկավարի պաշտոնում իր առաջին մոսկովյան այցից հետո սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման մանրամասներն աղավաղելու պատճառով։ Պաշտոնական Մոսկվայի կոշտարձագանքը երկար սպասել չտվեց։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Խարությունը պնդեց, որ Գաֆարովայի հայտարարություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ռուսաստանից հնչած դիտողություններից հետո ադրբեջանական կողմը ստիպված է եղել խմբագրել պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Միլի Մեջլիսի խոսնակի պաշտոնում Սահիբա Գաֆարովայի առաջին երրորդ պաշտոնական այցը Ռուսաստան մեկնարկել էր սեպտեմբերի 21-ին։ Նրա գլխավորած պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Մոսկվայում, այդ թվում Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի, Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվի Ենկոյի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ըստ ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչության հրապարակած տեսանյութի, Սերգեյ Լավրովը հանդիպման ընթացքում ողջունել է ադրբեջանական պատվիրակությանը, բարձր գնահատել Գաֆարովայի գործունեությունը, պատմել ադրբեջանցի նորանշանակ պաշտոնակցի Մոսկվա առաջին այցի մասին։ Միլի Մեջլիսի խոսնակն իր հերթին կարճ ելույթով է հանդես եկել ռուս-ադրբեջանական բարեկամական հարաբերությունների մասին, շեշտել, որ երկու երկրները շարունակում են ակտիվ համագործակցել մի շարք ոլորտներում, առանձնացնելով մասնավորապես տնտեսականը, ինչպես նաև անդրադարձել իր խոսքով Ադրբեջանում բարձր գնահատվող ռուսաց լեզվի դերակատարությանը։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը, ամենայն դեպս պաշտոնական Մոսկվայի տարածած տեսանյութում այդ առնչությամբ խոսք չի հնչում։ Միջդեռ, ինչպես պնդել է Գաֆարովայի ղեկավարած օրենսդիր մարմնի մամուլի ծառայությունը, Ռուսաստանը կողմ է արտահայտվել Ղարաբաղյան 5 շրջանների Ադրբեջանին վերադարձնելուն, և իբր Լավրովի խոսքով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումը Ղարաբաղյան հիմնահարցի վերաբերյալ խոչընդոտում է խաղաղ կարգավորման գործընթացին։ Ադրբեջանական մամուլը շտապես տարածել տվյալ հաղորդագրությունը, ներկայացնելով այն որպես ադրբեջանական կողմի հերթական մեծ հաղթանակ։ Բաքվում այս ուրախությունը, սակայն, չափազանց կարճ տևեց։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարություն տարածեց, պնդելով, որ նախարար Լավրովի կողմից չի արվել նախկինում չբարձրաձայնված որևէ նոր հայտարարություն, լրատվամիջոցներին կոչ անելով այդ հանդիպման մասին հիմք ընդունել բացառապես ռուսական կողմի հաղորդագրությունը, այլ ոչ թե ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի, ստիպելով ադրբեջանական կողմին խմբագրել հաղորդագրությունը և ջնջել այդ տեքստից Փաշինյանի բացասական դերակատարության և տարածքներն ազատագրելու մասին Լավրովին վերագրվող հայտարարությունները։
Нашу позицию по этому вопросу вы хорошо знаете.
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշումը բոլորը շատ լավ գիտեն և խնդրում եմ առաջնորդվել հենց այդ դիրքորոշմամբ, այլ ոչ թե տարբեր մեկնաբանություններով, որոնք անում է ոչ ռուսական կողմը։
А не на различные трактовки, которые делаются не российской стороной.
Երեք մեկնաբանելով միջադեպը ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Զախարովան։ Մինչ այդ էլ ռուսաստանյան դիվանագիտական գերատեսչությունը Լավրով-Գաֆարովա հանդիպման մասին հետևյալներ հաղորդել։ Զրույցի ընթացքում քննարկվել են ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներին վերաբերող ակտուալ հարցեր, համագործակցությունը միջազգային և տարածաշրջանային կազմակերպությունների շրջանակում ներառյալ խորհրդարանական կան։ Ֆիլի մեջլիսի նոր խոսնակի առաջին լուրջ դիվանագիտական քննությունը մեղմ ասած անհաջող էր։ Մեկնաբանում է ադրբեջանական թուրան գործակալությունը հավելելով. Սլավոնական համալսարանի դասախոսին կցանկանայինք խորհուրդ տալ կանանց եւ երեխաների խնդիրներով զբաղվել, ինչը նա անում էր երկար տարիներ Ֆիլի մեջլիսում, իսկ արտաքին քաղաքականության հարցերը թողնել պրոֆեսիոնալներին։
Դե իսկ Վրաստանը պատրաստվում է հոկտեմբերի 31-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններին, թեկնածուների թվում իհարկե կան նաև վիրահայեր, ընտրությունները տեղի կունենան խառը ընտրակարգով, ընդդիմությունը ներկայացրել է մեծամասնականով թեկնածուների ցուցակը, ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխանությունը սադրանքներ է ծրագրում, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ազգային շարժում ուժը միասնության մեջ է, ընդդիմադիր միավորումը ներկայացրել է մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվող թեկնածուների ցանկը։ Ախալքալաքի եւ Նինոց Մինդայի ընտրատարածքում ընդդիմության թեկնածուն Մելիք Ռայսյանն է։ Նա հայտնի գործիչ է, նախկինում 3 անգամ պատգամավոր է ընտրվել։ Ազգային փոքրամասնությունների ձայների գործոնը ընդդիմությունը հաշվի է առել, մասնավորապես ադրբեջանաբնակ Մարնեուլիում, առաջադրելով Ազեր Սուլեյմանովի թեկնածությունը։ Ընդդիմության առաջնորդները եւս մեծամասնական ընտրակարգով պայքարի մեջ են մտնելու, թեկնածունների շարքերում են Գրիգոր Վաշաձեն, Նիկանոր Մելյան։ Ընդդիմադիր այս միավորման մեջ Եվրոպական Վրաստանը չի մտնում։ Այս կուսակցությունը առաջացել է ազգային շարժման տրոհումից, որի առաջնորդ Միխայել Սահակաշվիլին ասել է, թե Եվրոպական Վրաստանին առաջարկել են հավասարության սկզբունքով ցուցակ կազմել, բայց նրանք մերժել են։ Սահակաշվիլին ազգային շարժման վարչապետի թեկնածուն է։ Հոկտեմբերի 31-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրվելու է 30 պատգամավոր, 120-ը կուսակցական ցուցակներով։ Նախկինում այս հարաբերակցությունը գրեթե հավասար էր։ Գալիք ընտրություններից առաջ արևմուտքի ճնշումների տակ իշխանությունը զիջումների գնաց, մեծամասնականի տեղերը կրճատվեցին, ավելացվեցին կուսակցական ցուցակներով ընտրվողների թիվը և 120-30 հարաբերակցության շուրջ ընդդիմությունը և իշխանությունը համաձայն նյութան եկան։ Վրաստանի խորհրդանական ընտրություններին 5 շաբաթ է մնացել եւ որքան մոտենում է ընտրությունների օրը, այնքան ընդդիմությունը ավելի է բողոքում իշխանությունների եւ անվտանգության ուժերի սադրանքներից եւ ճնշումներից։ Պատգամավոր Թինատին Բոկուչավան ասել է, թե այս օրերին անհայտ անձինք զանգահարում են ընտրական հանձնաժողովներում, ազգային շարժման անդամներին եւ իբր կուսակցության առաջնորդների անունից հրահանգներ են տալիս, թե ինչպես անկարգություններ կազմակերպել ընտրությունների ժամանակ։ Մենք պահանջում ենք պարզել հեռախոսի այդ համարների օգտատերերին, ում հանձնարարությամբ են կատարվել անկարգությունների և սաբոտաժի խորհուրդներով այդ զանգերը, հայտարարել է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Թբիլիսիում, Գորիում և Բոլնիսիում անհայտ անձինք վերջին օրերին քարեր են նետել և վնասներ պատճառել ազգային շարժման մեծամասնական թեկնածուների նախընտրական շտաբների գրասենյակներին, ծայրահեղական վրացական մարշը պիկետներ է կազմակերպել լելո ընդդիմադիր կուսակցության նախընտրական շտաբների դիմաց, պատարվում կամ ներկով ծածկվում են ընդդիմության քարոշչական պաստառները։ Իրավապահ մարմինները, այդ թվում պետական անվտանգության ծառայությունը, պետք է անհապաղ արձագանքի բոլոր միջադեպերին։ Հակառակ դեպքում մենք տեսնում ենք, որ իշխանությունը ընտրություններից առաջ արհեստականորեն սրում է իրավիճակը։ Նրանք հավանաբար հույս ունեն, որ կորոնավիրուսի պատճառով քիչ դիտորդներ կգան Վրաստան, ինչը իրենց թույլ կտա բռնությունների քաղաքականություն վարել, հայտարարել է լելո շարժման մեծամասնական թեկնածու Լևան Կոբերիձեն։ Վրաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին 3 դեսպանները համատեղ նամակ են հրապարակել, նշելով, որ կորոնավիրուսից հետո Վրաստանի իշխանությունների գլխավոր քննությունը գալիք ընտրություններն են։ National Interest-ում հրապարակած համատեղ նամակում նախկին դեսպանները նշում են, որ Վրաստանը հաջողությամբ դիմակայել է կորոնավիրուսի բռնկմանը, բայց հիմա պետք է լուծի ազատ, արդար և թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու և համավարակի տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու խնդիրը։ Նրանք մտահոգություն են հայտնել, որ կոնգրեսը պլանավորում է սառեցնել Վրաստանին տրամադրվող ամերիկյան օգնության 15%-ը, եթե Թբիլիսին չամրապնդի ժողովրդավարական ինստիտուտները, ավելին չանի կոռուպցիայի դեմ պայքարում և չպաշտպանի արտասահմանյան բիզնեսը Վրաստանում։ Փորձագետները, քաղաքագետները նշում են, որ նախկինում Վրաստանում աշխատած դիվանագետները երբեք այսպիսի համատեղ նամակով հանդես չեն եկել, ինչը վկայում է, որ Վաշինգտոնը ուշադրության տակ է պահում գալիք ընտրությունները։ Վրաստանում ԱՄՆ-ի ներկայիս դեսպան Քելի Դեգնանը հույս է հայտնել, որ քաղաքական կուսակցությունները կհետևեն վերջերս ձեռք բերված և ստորագրված փաստաթղթում արձանագրված պայմանավորվածություններին։ Ցավալի կլինի, եթե արձանագրվեն ընտրողներին ահաբեկելու, վարչական ռեսուրս օգտագործելու փաստեր, որոշ կազմակերպություններ նման փաստերի մասին արդեն հայտարարել են։ Շատ կարևոր է, որ այս ընտրությունները լինեն արդար, թափանցիկ և ազատ։ Դա շատ կարևոր է երկրի համար, ասել է Քելի Դեգնանը։ Գնահատելով նախընտրական իրավիճակը, դեսպանն ասել է, թե ընդհանուր առմամբ բավականին բարձր է քաղաքական ջերմաստիճանը։ Ընդդիմությունը և փորձագետները ամերիկացի դիվանագետների հայտարարությունները գնահատում են նախազգուշացում իշխանություններին, որ եթե ընտրություններում իշխանությունները խախտումների գնան, ապա դրան կհետևի արևմտյան գործընկերների կոշտ արձագանքը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։